Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, hoxe repasamos aquí en Radio Cerna as novas ambientais máis destacadas da última semana. E comezamos co balance ambiental que fai a Dega do último ano 2015. A Dega fai un chamamento de atención á falta de consideración da problemática ambiental nos debates da campaña electoral de 2015 e na falta de compromiso político tamén no cumio climático de París, no que quedou pendente a solución do problema. O 2015 foi un ano decisivo para o complexo de Ence na ría de Pontevedra, que de novo vende a acadar o respaldo da Xunta para continuar outros 75 anos máis na ría de Pontevedra, favorecida máis pola nova lei de montes e dos novos regulamentos de especies do xénero Eucaliptus. Destaca Dega tamén a cuestión do urbanismo descontrolado en Barreiros, que se lle deu finalmente oficialidade á anulación do plan sectorial que pretendía legalizar as urbanizacións ilegais promovidas polo Concello desde o ano 2006 e que foran denunciadas nos xulgados por a Dega. Lembro colectivo que aínda está aberto un procedemento contra o alcalde de Barreiros por prevaricación urbanística. 2015 tamén foi un ano clave para a política de residuos de Galiza, unha xestión política que foi denunciada polos colectivos ecoloxistas galegos na Unión Europea, onde se admitiu a trámite por incumprimento de 3 directivas europeas. Mentres comezan a espallarse pola xeografía de todo o país proxectos alternativos na xestión do lixo orgánico a través de proxectos de compostaxe caseira e comunitaria. Tamén no campo enerxético quixo facer balance a Dega e destaca sobre todo o referido ao plan hidrolóxico Galiza-Costa, que por fin pon punto final aos novos aproveitamentos hidroeléctricos nesta bacía, aínda que acepta repotenciamentos que poden supoñer tamén un grande impacto ambiental, así como 3 novas centrais de ferroatlántica no río Xallas que procedían da era de Fraga. Estas 3 novas centrais afectan a espazos protexidos pola Unión Europea e están denunciadas ante a Fiscalía. Tamén se lle dixo a adeus neste 2015 a Piscifactoría de Pesca Nova en Cabo Touriñán tral o fallo do Tribunal Superior de Xustiza, que viu ilegalidades acometidas polos gobernos do PP por autorizar dita instalación nun espazo protexido, como foro caso tamén de Rinlo, en Ribadeo. Por estas 2 granxas acuícolas frustradas e declaradas ilegais polos tribunais, a pesar de ser autorizadas pola Xunta, os galegos e galegas deberemos pagar preto de 2 millóns de euros. Para máis inri, a nova lei de acuicultura promovida pola Xunta de Feijóo pretende autorizar de novo as macropiscifactorías en espazos protexidos, incluso espazos protexidos como Rede Natura. Estas e outras cuestións son as consideradas por a Dega como os fitos ambientais de 2015. Precisamente a nova lei de acuicultura, aínda nun borrador, comeza a captar os primeiros detractores. Prácticamente todo o sector do mar se opón a ela, por estar deseñada, din, para desmantelar os sectores productivos primarios e para empobrecer as comarcas costeiras. Esta lei pretende autorizar o cultivo intensivo de peixe a grande escala, a escala industrial, en calquera tipo de espazo e para todo tipo de especie, incluso exóticas. Especies que poderían acabar creando tamén unha grave problemática ambiental, ademais de prexudicar o sector productivo galego. E o ámbito da minaría en 2015 tamén foi analizado desde a perspectiva ambientalista polo colectivo Salvemos Cabana. Destaca este colectivo que neste ano se cancelou definitivamente o proxecto aurífero de Corcoesto, que pretendía desenvolver, como sabemos, a multinacional canadiana Edgewater. Tamén no pasado ano o goberno estatal presentou un recurso de inconstitucionalidade contra as reformas introducidas pola Xunta na Lei de Minaría de 2008. Este recurso, de sair adiante, podería facilitar unha multimillonaria reclamación económica de Water. Neste contexto, a mineira xa anunciou unha demanda internacional de arbitraxe contra España, co proxecto de demandar indemnizacións por non ter saído adiante o seu proxecto aurífero en Corcoesto. E tamén o colectivo ecologista Adega vén de resolver os premios Oxíxeno e Dioxina as mellores e peores actuacións ambientais, respectivamente, no pasado 2015. O premio Oxíxeno individual otorgarase a Xesús Asorei, secretario da Asociación Galega de Apicultores, pola súa loita incansable por divulgar e manter viva a apicultura en Galiza como actividade tradicional, tamén pola súa loita contra a vespa velutina e o uso de produtos tóxicos para as fumigacións. O premio Oxíxeno colectivo vai destinado a Granxa Arqueixal, un referente na produción ecolóxica de Galiza e exemplo de dinamización e posta en valor do medio rural galego. No apartado de dioxinas, das peores actuacións ambientais de 2015, os galardóns van para a empresa Ence na categoría individual por querer seguir contaminando a ría de Pontevedra día Dega por outros 75 anos. O premio dioxina colectivo otórgase aos líderes mundiais que asinaron o acordo do Cumio de París contra o cambio climático pola súa falla de compromiso vinculante e de medidas urxentes para frear o quecemento global, o maior problema ambiental que temos agora mesmo no planeta. Desta volta, a Dega tamén outorga un premio Oxíxeno de honra para todas aquelas persoas comprometidas co medio ambiente galego que realizan a súa loita a través de organizacións ecologistas, nomeadamente a todas aquelas que pertencen a Adega que contribúen a que esta organización galega pudese chegar a cumprir os 40 anos de vida. A Xunta pretende modificar a Lei do Solo para poder aprobar o Plan Urbanístico de Vigo logo de que unha sentenza do Tribunal Superior o anulase. Ademais de promover a redacción do outro Plan Urbanístico baseado nun proxecto obsoleto de 2008, a Xunta quere que na nova redacción da Lei do Solo se permita levar a cabo obras de interese xeral que sexan contrarias aos planeamentos municipais, sempre que así se consideren por Xunta e concellos. Estes cambios, ademais, implicarían que estas obras se poidesen aprobar sen exposición pública nin trámite de alegacións. Esta proposta xa foi apoiada polo Concello de Vigo, pero rexeitada polo Grupo de En Marea, que considera que este cambio supería abrir a porta a total discrecionalidade no urbanismo galego. O Concello de Marín deixará de acoller a medio prazo o Centro de Recuperación da Fauna Silvestre de Cotorredondo, agora situado na parroquia de San Xulián. As instalacións destinadas á protección da fauna salvaxe da provincia de Pontevedra pasarán a localizarse no Concello de Cotobade, no lugar de Carballedo, nunha finca cedida pola Xunta ao Concello. Este traslado é produto do malentendido ou malentendemento entre a Xunta e os comuneiros de San Xulián sobre o lago de Castiñeiras, onde está agora o Centro de Recuperación. Un centro que a Xunta estaba a utilizar desde xa hai 2 anos sen ningún tipo de convenio cos comuneiros. En este comezo de ano, a Deputación da Coruña asume tamén a xestión do dolmen de Dombate, ata o de agora responsabilidade do Concello de Cabana. A Deputación non renovou o convenio asinado co Concello para a xestión deste centro de interpretación do xacemento arqueolóxico, logo das críticas recibidas pola falta de control e exceso de visitas. Agora a xestión dependerá directamente da Deputación e, no seu caso, dun servizo externo, segundo se contemple. O rexedor do Concello de Cabana defende a súa xestión e censura de decisión da institución provincial. O dolmen é propiedade da Deputación desde 1975 e foi declarado como ben de interese cultural en 1978. Un apicultor da Mariña inventa un sistema para eliminar niños de avespa velutina que está a dar bons resultados nesta comarca tamén no Ortegal. O método baséase no emprego do lume para queimar enxames que están a máis de 50 metros de altura, aos cales non adoitan chegar os técnicos da Xunta. O sistema consta de varios tubos de aluminio extensibles que chegan ao niño e levan nun extremo un pano mollado con gasolina que se acciona ao tirar dunha corda. O niño queimase e xera unha película de fume que impide sair a avespas. Este método xa se empregou para destruir máis de 700 niños na Mariña en 2015 pola empresa de servizos privados antivelutinas Serpa. O idioma galego esténdese máis alá das fronteiras administrativas de Galiza. Xa o sabíamos, pero agora convértese en algo oficial, cando menos no Concello da Veiga, de Vegadeo. Alí, hai unha semana, aprobouse unha ordenanza que declara como lingua propia do Concello da Administración local o eo naviego ou o galego asturiano, tal e como se denomina no Principado de Asturias. Nos voltamos o vindeiro luns, como sempre, unha aperta forte.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.